вечаровы час першага дня канферэнцыі у нас пройдзе этнаграфічны канцэрт фальклор беларускай глыбінкі. Гэта ўжо канцэрт 14-ты, прысвечаны палескім музычным традыцыям і харэаграфічным. Так вось мы і назвалі спевы, музыка і танец беларускага палесця. Прадстаўляць гэту тэматыку будуць у нас аўтэнтычныя гурты і пераемнікі. Вёска Новае Палесе Лельчыцкага раёна будзе прадстаўлена іх вось аўтэнтычным фальклорным гуртом «Палескія напевы». І таксама з Драгічынскага раёна Палесе ўжо Брэсцкае будзе прадстаўлена дзіцячым фальклорным калектывам «Ліпачка» з вёскі Ліпнікі Драгічынскага раёна і «Папінскія музыкі» вёскі Папіна таксама Драгічынскага раёна. З «Ліпачкай» мы некалі былі знаёмы на розных фестывалях. Это і ў летніку «Зубраня». Яны некалі былі вельмі даўна, у 2004 годзе. Потым это пераможцы фестывалю «Берагіня», які праходзіць кожныя два гады ў Октябрскім Гомельскай вобласці. «Папінскія музыкі» впершыню мы пачуем іх творчасць. Яны іграюць на традыцыйных народных інструментах. І яны будуць таксама акампаніраваць фальклорнаму гурту «Ліпачка». Спецыфіка гэтага калектыва – это традыцыйны побытавы танец. Яны адрадзілі і пераймаюць абрядавыя і танцавальныя традыцыі свайго краю. Яны будуць паказваць нам веснавыя свае гульні, веснавыя спевы, веснавы карагод, велікодная стрілка, якраз характэрная для вёскі Ліпнікі, Бездзіш Драгічынскага раёна, будзе прадстаўлена ўжо наступны дзень у такім нашым вялікім відовішчы, спадзяюся, фальклорным, веснавыя карагоды ў вёсцы Азярцо Мінскага раёна у музеі народнай архітэктуры і побыту. Такая ў нас будзе асноўная падзея, велікодная стрілка. У іх праходзіць той абряд кожны год, і менавіта пасля усяночнай выходзяць усе з хрысціянскага ўсё ж такі буйнога нашага свята, а заводзіць якраз такі тую самую аграрную, вот эту традыцыйную стрілку. Яна так і на называецца ў іх «Велікодная стрілка». І вось мы спадзяемся, што яны пацешаць і нашых наведвальнікаў гэтым карагодам, таму што ён вельмі такі замоўны і урачысты, і ў той жа час вельмі маляўнічы, усе могуць быць у яго ўключаны. Таксама пра калектыў «Палескія напевы» я хацела сказаць, што мы з гэтым цудоўным калектывам пазнаёміліся падчас фальклорнай экспедыцыі. Я вазіла сваіх студэнтаў у Лельчыцкі раён два гады таму, і там мы пабачыліся, яны нам шмат наспявалі і вельмі прынялі нас прыемна, прыгожа. Я спадзяюся, што Мінск таксама цёпла сустрэне саміх жанчын і, канешне, іх самабытную, вельмі яркую і ва ўсю моц прадстаўленую традыцыю.